Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, wa wafaqani wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Kita melanjutkan kembali qiraah ala al-aqidah al-wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita sampai pada pembahasan qadar dan sudah selesai ya, tentang maratibul qadar. Nah, bahwasanya al-iman bil qadari, iman dengan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, mencakup atau terdiri dari 4 tingkatan. Itu secara rinci. Adapun secara global, garis besar terdiri dari 2 tingkatan dan masing-masing tingkatan terdiri dari 2. Jadi jumlahnya 4 tingkatan. 4 tingkatan dalam beriman kepada qadar, yakni cara mengimani qadar dengan benar. Yang sering kita singkat dengan perkataan al-ilmu wal kitabatu wal masyiatu wal khalqu. Yaitu mengimani tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala apa yang terjadi azalian sejak dahulu, kemudian juga meyakini bahwasanya segala sesuatu yang telah terjadi telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sejak 50 ribu tahun sebelum diciptakannya bumi dan langit. Kemudian yang ketiga al-masyiah, bahwasanya segala yang terjadi di muka bumi, yakni di alam semesta ini, adalah terjadi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak satu pun luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, semua telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluknya, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, wa kullu ma siwallahi fahuwa alam wa ana wahidun min dalikal alam. Segala sesuatu selain Allah adalah alam, makhluk, dan saya adalah salah satu dari makhluk tersebut. Kemudian kita masuk pada pembahasan baru yang dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan adalah tentang haqiqatul iman wa hukmi wa hukmu murtakibil kabirah. Tentang hakikat keimanan, yakni mana dari keimanan dan hukum orang yang melakukan dosa besar. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu taala, faslun wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan di antara pokok kaidah ajaran atau pokok-pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah an-dina wal iman qaulun wa amalun. Bahwasanya din, agama dan iman mencakup qaul dan amal, terdiri dari perkataan dan perbuatan. Yaitu qaulul qalbi wal lisan, perkataan hati dan lisan. Hati bisa berkata ya, dan juga lisan bisa berkata. wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, dan amalan hati serta amalan lisan dan amalan anggota badan. Jadi kalau ditanya apa itu iman, al-iman adalah qaulun wa amalun, ya. Apa artinya qaulun wa amalun? Yaitu qaulun wa amalun yang ada dalam tiga, atau qaulun yang ada dalam dua anggota tubuh, dan amalun yang terdapat dalam tiga anggota tubuh. Qaulul qalbi wal lisan, kata-kata hati dan kata-kata lisan, dan juga amalul qalbi wal lisani wal jawarih, dan kata-kata perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan jawarih. Perbuatan hati diantaranya misalnya adalah al-khasyah, al-khauf, ya, tawakkul, ar-raja, kemudian al-i'timad, al-luju' ilallahi azza wa jal, dan seterusnya. Sedangkan qaulul lisan ma'ruf, min dzikrin wa takbirin wa tasbihin wa tahmidin wa qira'atil Qur'an wa qaulit thayyibi, dan perkataan-perkataan yang baik. Demikian juga amalul jawarih, wadih, kas-salati wal haji was-shadaqati, madza kal i'anatil muslimin bil jawarih, ini menolong orang-orang Islam, orang-orang mukmin muslim dengan anggota tubuh kita. Ini wadih. Kemudian Syekh mengatakan, Syekhul Islam, wa annal imana yazidu bit ta'ah. Definisi iman dengan qaulun wal lisan ini adalah, atau qaulun wa amalun adalah definisi yang pas dan definisi yang tepat. Di sana juga ada sebagian ulama, ayyuhal ikhwah, ya, ulama juga menafsirkan lain, bahwasanya al-imanu adalah al-qaul al-i'tiqadu bil qalbi, yakni i'tiqadu bil qalbi wal qaulu bil lisani wal amalu bil jawarih. Ini juga benar. Ini adalah penjabaran dari apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Jadi kalau antum nanti mendapatkan kok ada ulama ahlu sunnah menafsirkan iman dengan dua unsur saja, yaitu qaul dan amal, sementara sebagian ulama ahlu sunnah yang lain mengatakan bahwasanya iman itu ada tiga unsur, yaitu i'tiqad, qaul, dan amal, maka kita katakan bahwasanya tiga dan dua ini sama. Dua itu secara global dan tiga secara terperinci. Jawabannya begitu. Intinya mereka sama. Ya, ini mereka memasukkan amalan ke dalam definisi iman, ya. Karena sebagian orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam tidak memasukkan amalan dalam definisi iman. Ya, nanti insyaallah akan kita bahas sekilas. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, wa anal imana yazidu bita'ati wa yangkusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Yani kullama nuti Allah, tatkala kita semakin taat kepada Allah, kullamazdadu au kullamazdada imanuna, maka bertambah pula keimanan kita. Wa kullama asallah wa kullama asainallaha, tatkala kita ini semakin bermaksiat kepada Allah, kullama yangkusu imanuna, maka saat itu pula keimanan kita berkurang. Kemudian Syekh mengatakan, Syekhul Islam, wa hum ma'adzalika la yukaffiruna ahlal qiblati bimutlaqil ma'asi wal kaba'iri kama yaf'aluhul khawarij. Akan tetapi ahlu sunnah, wa hum ma'adzalika, akan tetapi ahlu sunnah tidak mengkafirkan ahlul qiblah. Yani seorang muslim. Ahlul qiblah yang mana? Muslim. Tidak mengkafirkan seorang muslim bimutlaqil ma'asi, dengan mutlaqul ma'asi, dengan perbuatan maksiat. Yani mujarrad an yaf'al ma'asi kafir. Tidak mengatakan bahwasanya ini pokoknya sekedar berbuat maksiat kafir. Ya, tidak mengatakan seperti itu. Dan juga wal kabair, dan juga tidak mengkafirkan orang-orang ahlul kiblah, orang-orang Islam, dengan mutlaqil kabair, dengan melakukan sebagian dari dosa besar. Kama yaf'alul khawarij, beda dengan yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Ya, orang-orang khawarij yukafiruna murtakibal kabirah. Ya, orang-orang khawarij mengkafirkan para pelaku dosa besar. Nah, jadi ahlu sunnah tidak mengkafirkan mereka ketika mengerjakan dosa besar. Ahlu sunnah tidak mengkafirkan seorang muslim ketika mereka melakukan maksiat, atau tidak mengkafirkan seorang muslim tatkala mereka melakukan dosa besar. Sebaliknya, orang-orang khawarij mereka mengkafirkannya. Nah, balil ukhuwah al-imaniyah thabitatun ma'al ma'asi. Kata Syekhul Islam, persaudaraan keimanan tetap ada meskipun sebagian anggotanya melakukan maksiat. Yakni sesama orang yang beriman tetap ada ikatan ukhuwah, ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman, meskipun sebagian saudara kita pelaku maksiat. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan melindungi kita dari perbuatan maksiat. Apa buktinya? Syekhul Islam menunjukkan buktinya. Kama qala subhanahu wa ta'ala fi ayatil qisas. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat qisas. Qisas itu maksudnya apa? Ayat tentang orang yang membunuh harus dibunuh, ya kan? Orang yang membunuh harus diqisas. Membunuh itu dosa kecil atau dosa besar? Tergantung Ustaz, yang dibunuh kecil ataukah besar? Bukan begitu. Kalau yang dibunuh akhwatnya kecil, maka dosa kecil. Kalau yang dibunuh akhwat besar, dosa besar. Kalau yang dibunuh ikhwan kecil, dosa kecil Ustaz. Kalau yang dibunuh dosa ikhwan besar, berarti dosa besar, begitu. Enggak, ya. Membunuh seorang muslim adalah dosa besar. Entah itu kecil atau besar, bayi ataukah dewasa, ya, dosa besar. Tapi apakah seorang dengan membunuh, seorang muslim dengan membunuh, kemudian dia langsung keluar dari keimanannya dan dikatakan kafir, wahai kafir, dan kita tidak panggil dia dengan perkataan wahai saudaraku, dan kita tidak sebut lagi dia sebagai wahai seorang muslim, ataukah dia tetap saudara kita, ya akhi, dan kita sebut ya muslim, ya, dan kita sebut anda adalah saudara saya seiman, insyaallah ta'ala, hanya saja anda melakukan kemaksiatan berupa dosa besar, yaitu membunuh orang. Mana yang kedua? Mana buktinya? Dalam ayat qisas, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Ya, barang siapa yang diberi ampunan baginya, min akhihi, dari saudaranya yang telah dibunuh. Yani apabila seorang membunuh saudaranya seorang muslim. Saudara, ini pembunuh masih disebut saudara bagi yang terbunuh. Yang membunuh masih disebut saudara. Hi itu kembali kepada sang pembunuh. Ya, faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang mendapatkan ampunan dari saudaranya. Yani apabila seorang pembunuh mendapatkan ampunan dari saudaranya. Ustaz, bagaimana orang yang terbunuh bisa memberikan ampunan? Yakni waliyu al-maqtul, para wali orang yang terbunuh. Ya, para wali dari orang yang terbunuh memberikan ampunan. Di sini Al-Qur'an menyebutkan tetap tetap dikatakan akh. Ini menunjukkan bahwasanya ukhuwah imaniyah tetap ada. Apa faedahnya disebut akh? Satu, ukhuwah imaniyah tetap ada. Yang kedua, berarti pelaku pembunuhan tetap dalam koridor keimanan. Tidak keluar dari keimanan. Naam. Hanya saja kita katakan dia itu muslimun atau mukminun naqisul iman. Seorang mukmin yang kurang keimanannya tatkala dia melakukan pembunuhan. Ya, tatkala dia melakukan pembunuhan, maka imannya berkurang karena dia melakukan dosa besar. Nah, ini yang disebut dengan fasik. Ya, fasik. Ini orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, seorang pembunuh masih disebut akh. Ya, masih disebut akh, atau yang terbunuh masih dianggap akh bagi sang pembunuh. Berarti masih apa? Ikatan keimanan masih ada. Naam. Kemudian juga dalil yang kedua, dan ini juga semakin jelas, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minin, dan apabila ada dua kelompok dari kalangan orang yang beriman, dua kelompok dari kalangan orang yang beriman, iqtatalu, mereka saling berperang. Dan konsekuensi dari berperang apa? Terkadang terjadi saling membunuh. Fa aslihu bainahuma, maka atau damaikanlah di antara keduanya. Tidak usah sampai selesai, ikhwan, ya. Akan tapi di akhir ayat di situ dikatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua orang saudara kalian yang sedang berseteru. Orang dua kelompok Islam mukmin, keduanya terjadi saling membunuh. Tapi keduanya tetap dikatakan oleh Allah wa in ta'ifatani minal mu'minin. Ya, keduanya masih apa? Masih dikatakan sebagai mukmin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Pelaku dosa besar dalam hal ini pembunuhan tetap berada dalam koridor, masuk dalam cakupan keimanan dan tidak keluar menjadi seorang yang kafir. Syekh mengatakan wala yaslubunal fasiqa al-mali al-milli al-islam bil kulliyah, ya. Dan mereka tidak menghilangkan dari seorang fasik yang beragama Islam, atau tidak mengeluarkan seorang yang fasik al-miliyal islama bil kulliyah. Mereka tidak mengeluarkan seorang fasik dari agama Islam ini secara keseluruhan. Yani tidak mengkafirkan mereka. Wala yukhallidunahu finnar. Dan mereka ahlu sunnah, kata-kata mereka ini adalah ahlu sunnah, dan mereka ahlu sunnah tidak menganggap orang fasik kekal di dalam neraka. Kama taquluhul mu'tazilah. Ini beda dengan yang dikatakan oleh orang-orang mu'tazilah. Orang mu'tazilah itu, ya, hukumnya terhadap orang fasik di dunia beda dengan hukumnya khawarij. Tapi di akhirat, ya, endingnya sama. Orang khawarij mengatakan pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Orang mu'tazilah juga demikian. Ya. Hanya saja kalau orang khawarij langsung, ya, kasih kartu merah di dunia, ya kan? Sedangkan orang artinya kartu merah, ya, ini pelaku dosa besar langsung kafir begitu, ya. Sementara orang mu'tazilah separuh merah separuh hijau. Separuh hijau, ya. Fi manzilah baina manzilatain, ya, di antara dua kondisi ini, antara iman dan kafir. Ini enggak jelas. Ya, maksudnya statusnya tidak jelas. Naam, wallahu taala a'lamu bisawab. Wala yukhalliduna finnari kama taquluhul mu'tazila. Balil fasiqu yadkhulu fismil imanil mutlaq. Akan tetapi seorang fasik tetap masuk dalam sebutan keimanan. Ya, fismil imanil mutlaq. Ya, tetap masuk dalam sebutan keimanan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka hendaklah dia membebaskan budak yang mukminah, ya. Hendaklah dia membebaskan budak yang mukminah. Wa qad la yadkhulu fi ismil imanil mutlaq. Tapi terkadang dia tidak masuk dalam nama iman atau kelompok iman yang mutlak. Ya, kenapa? Kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhu imana. Ya, terkadang ditarik sebagian keimanan dia. Ya. Jadi al-iman al-mutlaq, iman yang sempurna, ya. Terkadang orang mukmin atau fasik itu masuk ke dalam golongan keimanan, akan tetapi terkadang dia dikeluarkan dari al-iman al-mutlaq, yakni keimanan yang sempurna, kurang darinya, ya, berkurang darinya keimanan. Jadi tidak bisa dikatakan orang itu memiliki keimanan yang sempurna, akan tapi naqisul iman, ya, naqisul iman. Sebagaimana juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya, tidaklah seorang berzina ketika berzina, tidaklah seorang pezina berzina tatkala dia berzina dalam kondisi mukmin, yakni mukmin kamilul iman. Mukmin dalam kondisi iman yang sempurna, tidak mungkin. Karena orang yang dalam kondisi iman yang sempurna, dia akan tinggalkan itu zina. Dia dalam kondisi iman yang naqis, ya, iman yang kurang. Wala yasriku sariqu hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidak pula seorang pencuri sedang mencuri dalam kondisi dia sedang beriman dengan keimanan yang sempurna. Artinya apa? Keimanannya sedang turun. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang itu meminum khamr dalam kondisi dia beriman, iman yang sempurna. Ya, wala yantahibu nuhbatan dha syarafin yarfa'un nas ilaihi fiha absaruh hum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang merampas barang-barang yang berharga, ya, tatkala dia merampas dalam kondisi dia sedang beriman. Fa khulasah, kesimpulannya adalah bahwasanya pelaku dosa besar mereka masih dalam lingkungan orang yang beriman, akan tetapi orang yang beriman ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah al-mu'min kamilal iman, ya, orang mu'min yang sempurna keimanannya, ya. Yang kedua adalah orang mu'min alladhi indahu mutlaqul iman, orang mu'min yang masih ada sebutan keimanan, indahu min mukamilatil iman, dia memiliki penyempurna-penyempurna keimanan, akan tapi dia juga telah melakukan pengurang-pengurang dari keimanan. Wallahu ta'ala alam. Wa naqul huwa mu'minun naqisul iman. Kita katakan orang mukmin yang semacam itu adalah orang mukmin yang kurang keimanannya. Au mu'minun bi imanihi, atau mukmin dengan keimanannya, fasikun bi kabiratihi. Dia mukmin dengan amalan-amalan imannya, tapi fasik dengan dosa-dosa besarnya. Naam. Fala yu'tal ismul mutlaq. Maka dia tidak bisa diberikan nama yang mutlak. Mukmin sempurna, begitu tidak bisa. Wala yuslabu mutlaqul ism. Tapi tidak bisa ditarik sebutan secara keseluruhan. Tidak bisa. Ya. Tetap ditarik sebagian nama. Sebagian nama keimanan dia ditarik. La yazni zani hina yazni wa huwa mukmin. Sebagian nama keimanan ditarik tatkala dia melakukan zina. Tapi tidak seluruh keimanan dia ditarik. Ya, ini. Fala yu'tal ismal mutlaq, tidak diberikan keseluruhan nama iman, tapi tidak juga ditarik seluruh nama imannya. Artinya apa? Fasik dia. imannya berkurang. Ya, imannya berkurang. Naam. Ini adalah sebetulnya pembahasan keimanan ini cukup panjang, ikhwan. Panjang sekali. Makanya Syekhul Islam memiliki buku di antara majmu' fatwanya, judulnya adalah Al-Iman. Al-Iman. Itu bukunya tebel, ikhwan. Ya. Pembahasan masalah iman itu adalah pembahasan yang cukup panjang dan banyak sekali orang-orang salah dalam memahaminya. Makanya dibahas sangat sangat panjang. Nah, demikian juga syarahnya di sini cukup panjang. Ya, cukup panjang. Yang jelas Syekh siapa? Syekh Saleh Fauzan di sini memberikan sebuah definisi atau sebuah gambaran tentang definisi dari iman. Kata Syekh Saleh Fauzan, ya. Aqwalun nas fi ta'rifil iman. Pendapat-pendapat manusia, orang-orang, kelompok dalam masalah definisi iman. Yang pertama adalah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu iman adalah i'tiqad bil qalbi, keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amal bil arkan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua adalah menurut Murji'ah, ya, Al-Murji'ah. Mereka mengatakan bahwasanya iman itu adalah hanya sekedar keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan. Mana amalannya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Makanya menurut orang Murji'ah, mau melakukan dosa besar, mau tidak melakukan, al-iman indahum wahid. Sama saja, tetap imannya kayaknya iman malaikat, ya kan? Jadi kamu mau berdosa, mau enggak berdosa, tetap imannya utuh. Ini al-iman syai' wahid, ya. Enggak mungkin sudah lepas. Namanya orang-orang sudah imannya iman terus sudah. Jadi walaupun dia melakukan dosa besar, la yadruhul ma'asi, tidak termadharati oleh maksiat. Tetap ngejegrek kayak gunung imannya. Walaupun dia berzina, walaupun dia membunuh, walaupun dia mencuri, ya, walaupun dia minum khamer, itu. Kenapa? Karena iman menurut mereka adalah hanya sekedar keyakinan dengan lisan, keyakinan dengan hati dan perkataan dengan lisan. Nah, adapun yang ketiga adalah menurut karamiyah, ya, definisi iman menurut al-karamiyah. Annahu nutqun bil lisani faqat. Iman dengan karamiyah adalah ucapan dengan lisan tok. Ya, ini mujarad ngaku saya iman, saya beriman pada Allah, ya, hatinya kosong melompong, enggak masalah sudah. Ini ngeri yang semacam ini, karena sama dengan apa? Kalau seperti itu berarti enggak ada bedanya dengan orang munafik. Yani yaquluna ma laisa fi qulubihim. Mereka berkata sesuatu yang tidak ada di dalam hatinya. Naam. Ini menurut karamiyah. Yang keempat adalah iman menurut al-Jabriyah. Jabriyah mengatakan bahwasanya iman adalah al-i'tiraf bil qalb, yakni pengakuan dalam hati. Au mujarradul ma'rifah fil qalb, atau hanya sekedar pengetahuan dalam hati. Kamu tahu? Tahu. Bahkan kamu tahu enggak diucapkan pun sudah beriman. Ditanya, kamu sudah tahu bahwasanya Allah itu yang berhak diibadai dan yang lain-lain? Diam aja, ya kan? Yang penting hatinya tahu, wis beriman. Enggak perlu diucapkan. Enggak perlu ada bukti. Ngeri ini yang semacam ini. Kenapa? Karena Jabriyah ya seperti itu. Jabriyah itu mengatakan bahwasanya orang itu dipaksa oleh Allah. Mau dia taat, bukan kehendak dia. Mau dia bermaksiat, juga bukan kehendak dia, iya kan? Jabriyah itu orang ibaratnya apa? Apa namanya? Boneka. Ya apa? Wayang. Ya mau digerakkan ke kanan ya ke kanan, ke kiri ya ke kiri, mukul ya mukul, mencela ya mencela, memuji ya memuji. Hadi Jabriyah. Adapun menurut yang kelima adalah menurut Mu'tazilah. Definisi keimanan menurut Mu'tazilah. Annahu al-i'tiqad, annahu i'tiqadul qalb wa nutqul lisan wa amalul jawarih, ya. Mereka itu sama meyakini bahwasanya iman adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan dengan jawarih. Akan tetapi kenapa? Ya, dikatakan di sini al-farqu bainahum, Beda di antara mereka, annal mu'tazilah wa baina ahlus sunnah, beda antara mu'tazilah dan ahlus sunnah, mereka ya tentang pelaku dosa besar. Anna murtakibal kabirah yuslabu ismul iman bil kulliyah. Menurut Mu'tazilah, ya, walaupun definisinya sama, tapi menurut Mu'tazilah bahwasanya pelaku dosa besar maka dicabut dari sebutan iman seluruhnya. Wa yukhladu finnari indahum. Atau wa yukhladu finnari indahum, dan orang pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Sedangkan ahlu sunnah, ya, la yuslabul iman bil kuliah. Menurut mereka keimanan tidak tercabut keseluruhannya. Bal huwa mu'minun naqisul iman. Tapi dia tetap beriman, hanya saja keimanannya apa? Berkurang. Wala yukhalladu finnari idha dakhalaha. Dan dia meskipun nanti mungkin suatu saat masuk ke dalam neraka, dia tidak akan kekal di dalamnya. Naam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Naam. Adapun khawarij, ya sama seperti itu. Ya, karena mereka menganggap iman itulah yatajazza. Iman syai' wahid. Begitu sudah kafir, langsung ditarik iman itu. Afan, begitu sudah melakukan dosa besar, langsung dibetot itu. Nama iman. Ya, tidak peduli pokoknya. Lianal iman la yatajazza. Syai' wahid. Ya. Ya, ini satu sudah, tidak terbagi-bagi. Begitu melakukan dosa besar, ya sudah berarti kafir. Demikian. Naam, wallahu ta'ala a'lamu bisawabi. Naam, ini pembahasan iman yang cukup panjang. Ya, kan, tapi mudah-mudahan yang sedikit keterangan dari Syekhul Islam cukup untuk memberikan penjelasan dan penerangan kepada kita. Taib. Kemudian, mungkin kita sedikit bingung tentang wajhu dalalah, ya, wajhul istidlal dari firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minah, ya, dan bebaskanlah budak yang beriman. Dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan, kita diperintahkan untuk membebaskan budak yang beriman. Apabila fa inna man a'taqa raqabatan mu'minah, orang yang membebaskan budak yang beriman, wa in kanal mu'taq fasiqan fi ma yustaratu fihi al-iman raqabatul mu'taqah ka kafarati dhihar wal qatl ajza'u dhalik, meskipun yang dibebaskan adalah budak yang fasik. Ya, ini misalnya budak itu masih nuwun sewu, ya, suka mabuk-mabukan misalnya. Tapi dia beriman, sah atau enggak membayar kafarah dengan budak yang mabuk misalnya? Ya, sah asalkan dia masih beriman. Itu maksudnya. Jadi nama iman tidak dilepaskan dari budak. Meskipun budak itu fasik. Ya, meskipun budak itu fasik. Demikian wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kemudian firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah maka bergetar hati mereka. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah al-iman al-kamil, yakni iman yang sempurna, ya, yang tidak termasuk di dalamnya orang-orang fasik, ya, orang-orang yang fasik. Nah, karena orang fasik kadang disebut nama Allah enggak bergetar. Ya, tidak bergetar. Na'udzubillahi min dzalik. Yani wajilat mimana khafat, takut. Baik. Kita lanjutkan. Kemudian Syekh Saleh Fauzan memberikan sebuah judul, al-wajib nahwa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzikru fadailihim. Ya, kewajiban terhadap para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sedikit tentang keutamaan mereka. Ini kita sekarang masuk dalam pembahasan lain. Bahwasanya di antara usul ahli sunnah adalah mencintai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'rifu lahum fadlahum, dan kita mengakui keutamaan mereka. Itu adalah usul min usuli ahli sunnah wal jamaah. Makanya Syekhul Islam mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, dan di antara pokok ajaran ahlu sunnah wal jamaah, ajaran Islam, ya, salamatu qulubihim, selamatnya hati mereka, wa alsinatihim, dan lisan-lisan mereka, li ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya betul-betul tidak ada ghil sedikit pun dengan para sahabat. Yani enggak ada keraguan sedikit pun dengan sahabat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang utama. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun. Dan lisannya, lisan seorang ahlu sunnah tidak mencela sahabat. Selamat. Selamat. Ya, selamat. Kama wasafahumullah bihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengannya. Fi qaulihi taala, walladzina ja'u mim ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Yaqulun, mereka mengucapkan, lihat lihat ucapan orang yang datang setelah sahabat. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan juga untuk orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Lisan mereka memohonkan ampun. Kalaulah kita katakan bahwasanya fulan sahabi salah dalam beberapa permasalahan, maka kita tidak membesar-besarkan hal itu, tapi justru kita apa? Memohonkan ampun. Ini salamatu al-sinah, ya, selamatnya lisan. Kemudian hati bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, lihat doanya orang-orang yang beriman, wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah engkau ya Allah menjadikan kedengkian dalam hati kami, lilladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, ya Allah sesungguhnya engkau adalah rauf, maha lembut dan maha pengasih. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, wa ta'atur rasul sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi, dan ini adalah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara pokok ahlu sunnah, ajaran ahlu sunnah adalah ta'atur rasul, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, la tasubbu ashabi, janganlah engkau mencela sahabatku. Jadi di antara ajaran ahlu sunnah adalah mengikuti petunjuk ini, petunjuk hadis ini. Jangan engkau cela sahabat-sahabatku. Siapakah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alladzina, ya, laqau Muhammadan nabiyana, nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, wa amanu bihi wa matu ala dzalik. Ya. Ya, ini orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan iman. Ini namanya sahabat. Makanya subhanallah, saya ada kutipan kalimat yang indah dari seorang ustaz ketika dia ditanya, "Ustaz, apa benar sebagian sahabat itu murtad sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Apa katanya? Ini orang enggak tahu ini. Tidak mungkin sahabat itu murtad. Kenapa? Karena definisi sahabat adalah orang yang beriman, bertemu Nabi, beriman, dan mati dalam keadaan beriman. Jadi kalau dia keluar dari agama Islam sebelum mati, ya, sebelum matinya keluar dari agama Islam dan mati dalam kekafiran, tidak disebut dengan sahabat. Jadi benar tidak ada sahabat yang murtad? Tidak benar. Karena orang-orang Syiah mengatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian besar apa? Murtad. Ini enggak tahu ini definisi sahabat. Ya, orang yang murtad memang kejadian meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang balik dari keimanannya, tapi mereka bukan sahabat. Ingat, mereka bukan sahabat. Ya, mereka adalah orang-orang yang belum menjadi sahabat. Kenapa? Karena belum mati di atas keimanan. Kalau sudah mati di atas keimanan, baru itu sahabat. Ya, mati di atas keimanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah itu sahabat. Nah, tentang hal ini juga ulama berbeda pendapat tentang masalah apakah orang yang di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beriman, kemudian dia sempat murtad, kemudian setelah itu kembali beriman, ya, kemudian mati dalam keimanan setelah zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ini termasuk definisi sahabat ataukah tidak? Nah, wallahu taala a'lamu bishawab. Jadi usul ahlu sunnah, kaidah atau akidah ahlu sunnah wal jamaah diantaranya adalah apa? Meyakini tentang keutamaan sahabat dan mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. La tasubu ashabi, janganlah engkau cela sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau anna ahadakum, seandainya seorang di antara kalian anfaqa misla Uhudin dhahaba, seandainya seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, niscaya ya infak kalian itu tidak akan bisa mencapai infak satu mudnya mereka atau setengah mudnya mereka. Satu mud itu berapa ya? Satu sok itu ada 4 mud. Ya, berarti kalau satu mud itu, satu sok taruhlah 3 kilo ya. Taruhlah 3 kilo. Berarti kalau satu mud seperempatnya, berapa? 3 kilo dibagi 4. 6. 0,6-an. Hah? 0,75. Ya, sama teman ya, enggak apa-apa. 0,75. Ya, ini sekitar 8 ons begitu. 8 ons. Anda infak dengan gunung Uhud atau emas sebesar gunung Uhud. Ada di antara kita yang punya emas sebesar gunung Uhud? Tidak ada. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah permisalan yang luar biasa sulit untuk dicapai. Kalau kita punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian kita infakkan, antum tahu gunung Uhud panjangnya berapa? 6 kilo. Panjangnya loh. Bukan beratnya 6 kilo, panjangnya itu 6 kilometer. Ya, itu baru panjangnya, belum nanti tingginya, belum lebarnya, belum beratnya. Subhanallah. Ya, ada emas segede gitu. Antum infakan semuanya, jenengan infakan, anting-antingnya akhwat lepas, cincinnya lepas, gigi emasnya semua dilepasi, ya kan? Terus ya, kurang juga masih gigi neneknya dicabut satu persatu, ya, gigi emas semua diinfakan semuanya. Sampai terkumpul sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan bisa menyamai infak mereka dengan satu mut. Satu mut apa? Satu mut. Ya mungkin kurma, mungkin apa gandum, mungkin apa. Cuma satu mut atau setengah mut pun tidak sampai. Subhanallah. Kenapa? Perjuangan mereka itu luar biasa. Ini nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara dua sahabat yang sedang berseteru, ikhwan. Kalau enggak salah Khalid bin Walid dengan satu sahabat yang lainnya, saya lupa satu sahabatnya. Khalid bin Walid saat itu dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana dia sedang berseteru dengan apa? Dengan seorang sahabat yang keislamannya lebih dulu. Ikhwan, ini antara sahabat yang lebih dulu dengan yang belakangan. Bagaimana dengan kita? Subhanallah. Kok ya Allah, ya, mencaci Abu Bakar. Abu Bakar orang pertama kali yang masuk Islam. Minar rijal, dari kalangan laki-laki. Ya, tentunya setelah Waraqah bin Naufal, ya kan, karena Waraqah masuk Islam. Waraqah itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Khadijah tentunya, dan juga Ali di kalangan sighar, dan di kalangan budak siapa? Ammar bin Yasir, satu keluarga. Subhanallah. Abu Bakar dicaci maki, Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang kebaikannya luar biasa, yang ilmunya Umar itu melebihi ilmu para sahabat yang lainnya, ya, keutamanya luar biasa, dicaci maki, dicela. Pilih mereka, lebih pilih dikumpulkan bersama George Bush dibandingkan dengan Abu Bakar dan Umar dalam video, ya, apa doa mereka? Mereka mengatakan untuk lebih memilih, ya Allah kumpulkan dia dengan jodbus, kumpulkan dia. Saya mau mengatakan saya itu enggak enak. Orang ini doa, dalam doanya itu mengatakan saya, tapi saya katakan dia. Dia mengatakan, ya Allah kumpulkan dia dengan jodbus, kumpulkan dia dengan jodbus, kumpulkan dia dengan jodbus. Itu seorang pembesarnya Syiah. Subhanallah. Ada juga orang yang mengatakan, kalau seandainya Umar di surga, maka pisahkan dia dengan Umar. Di mana? Neraka. Ya Allah. Na'udzubillahi min dalik. Inilah orang-orang yang keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah. Kemudian kita memasuki pembahasan selanjutnya. Fadlu sahabati wa mauqifu ahli sunnati wal jamaati minhu wa bayanu tafaduluhum wa bayanu tafadulihim, ya, keutamaan sahabat dan sikap seorang ahlu sunnah wal jamaah dari keutamaan tersebut, dan keterangan tentang bahwasanya para sahabat pun bertingkat-tingkat. Wa yaqbaluna ma jaa bihi alkitabu, ahlu sunnah wal jamaah dengan hati yang lapang menerima segala ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Wasunnatu wal ijma', dan juga yang terdapat dalam sunnah dan juga yang terdapat dalam ijma'. Min fadailihim wa maratibihim, tentang keutamaan-keutamaan mereka dan tingkatan martabat-martabat mereka. Misalnya firman Allah radhiyallahu ta'ala radhiyallahu anhum waradu'an. Ya, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar. Ya, orang-orang yang sabiq mendahului dalam keimanan dari kalangan muhajirin dan kalangan anshar, ya. Ini kita akui. Naam. Wa yufaddilu man anfaqa qabla al-fath, dan ahlus sunnah tentunya mengutamakan orang-orang yang berinfak sebelum terjadinya Fathu Makkah, yaitu Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Wa qatal ala man anfaqa min ba'du wa qatal. Para ahlu sunnah wal jamaah memberikan keutamaan yang lebih kepada para sahabat yang beriman sebelum Hudaybiyah, berjihad sebelum Hudaybiyah, dengan sahabat yang beriman berinfak setelah Hudaybiyah. Tentunya berdasarkan dalil, ya. Ada ayatnya yang mengatakan hal itu, sebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa yufaddilunal muhajirin, dan mereka lebih mengutamakan orang muhajirin alal ansor, di kalangan orang-orang ansor, sebagaimana Allah mendahulukan muhajirin dibanding ansor. Nah, demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mendahulukan muhajirin dan ansor. Dan kaum muslimin berijma. Enggak ada orang ansor yang ngeyel. Wah, kita ansor lebih utama daripada muhajirin. Enggak ada yang ngeyel gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan orang muhajirin. Orang ansor itu enggak ngeyel. Ya, subhanallah. Hanya orang-orang sekarang saja yang ngeyel. Wa yu'minuna bi annallaha qala li ahli Badr, dan mereka juga meyakini beriman bahwasanya Allah telah berfirman kepada ahlu Badr, ya, wa kanu 300 wa bit'atu ashar, dan jumlah mereka adalah 300 sekian belas, ya, 300 sekian belas, dalam riwayat adalah 313, ya. Makanya ada satu kelompok yang menisbahkan diri kepada Islam dengan kode 313, ya. Mereka adalah satu saudara. Ya, ini menganggap bahwasanya satu saudara. Ternyata kodenya itu diambil dari kode jumlah peserta perang Badar. Ada yang pernah tahu? Ya. Itu. Nah, ya, itu orang-orang itu pakai kode itu. Jadi mereka kodenya macam-macam, diantaranya kodenya adalah 313. Anu, pin BB. Inbox, jangan lupa. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Ahlu Badr, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Ini kerjakan apa saja yang kalian yang mau. Sungguh telah aku ampuni buat kalian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kata-kata ini kepada orang-orang yang jelas Allah Subhanahu wa taala yakin akan mengampuni mereka. Dan jelas mereka bukan orang-orang yang terjatuh ke dalam syirik, ya, ke dalam dosa yang besar yang tidak diampuni. Nah, karena Allah tahu tentang hati mereka. Itu orang-orang pilihan, itu orang-orang Badr. Orang-orang pilihan, betul-betul pilihan. Subhanallah. Yani awalu usbatin tu'minu billah. Satu kelompok orang yang pertama kali beriman pada Allah. Ya, kalau orang gak kuat itu sudah lari itu. Bagaimana tidak? 300 dengar lawan 1000. 1 lawan 3. Dan persenjataannya, kalau boleh kita katakan, bedil oklek dengan senapan mesin. 3 itu semuanya membawa senapan mesin. Sementara yang 1 ini bedil kokang. Cekrek, cekrek, dor, cekrek, dor. Begitu. Itu ibaratnya begitu. Kenapa? Karena kelompok orang-orang Badr, sahabat Badr, itu hanya ingin menghadang apa? Kafilah dagang. Kafilah dagang yang tidak dijaga oleh satu, kecuali oleh 1-2 orang, senjata tidak lengkap. Maka mereka pun senjatanya santai. Ibaratnya orang mengatakan, para sahabat saat itu pakai pisau dapur, sedangkan mereka lengkap orang-orang kafir. Ya itulah, senjata congklek gitu, krok-krok, dikorok dulu, krok-krok-krok, dor. Ya. Sementara sana pakai senjata yang otomatis, ya, lengkap persenjataan satu itu, ada panahnya, kemudian ada pasukan berkudanya, kemudian ada pedangnya, ada tombaknya, ada pakaian besinya, lengkap mereka. Ya, subhanallah, itu kalau dibayangkan luar biasa itu, luar biasa. Bagaimana betul-betul pengorbanan sahabat saat itu. Kemudian Syekh mengatakan, Syekhul Islam, wa bi annahu la yadkhulun naru, la yadkhulun nara. Ahadun baya'a tahta syajarah. Dan bahwasanya Ahlussunnah meyakini tidak satu pun peserta baiat di bawah pohon, nah ini baiatur ridwan, baiah di mana para sahabat sepakat untuk menolong seorang sahabat yang diisukan ditahan oleh orang-orang kufar Quraisy sehingga mereka siap mati dalam membela, berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tidak eman-eman pada jiwanya, ya. Tidak satupun dari peserta bayatul ridwan, bayatul syajarah, akan masuk ke dalam neraka. Ya, ini mereka ahlul jannah. Peserta perang Badr, ahlul jannah, ya. Kemudian peserta bayat ridwan, ahlul jannah. Kama akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Balaqat radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bahkan Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa kanu aktsara min alfin wa arba'imi'atin. Jumlah mereka adalah sekitar 1400 orang lebih. Peserta bayatu ar-ridwan. Dan diantara mereka tentunya adalah ashabu Badr. Nah, wayashhaduna bil jannah. Dan mereka mempersaksikan ada orang-orang yang betul-betul masuk surga. Liman syahidalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Kal asrati. Sebagaimana 10 orang sahabat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Wasabit bin Qais bin Syammas. Demikian juga di antaranya adalah Sabit bin Qais bin Syammas wa ghairihim dan juga yang lainnya minas sahabah di kalangan sahabat yang terkadang disebut namanya dan terkadang tidak disebut. Ukasyah misalnya. Ukasyah bin Mihsan itu disebut namanya. Ya, terkenal namanya Ukasa bin Mihsan, ahlul jannah. Ya, ketika dia berdoa, ya Rasulullah, ud'u li anakuna minhum, yakni doakan saya masuk ke dalam 70 ribu golongan orang yang dimasuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ini jelas masuk surga ini. Anta minhum, kata Rasulullah. Kamu termasuk di dalamnya. Ya subhanallah. Sudah itu. Wah, itu tenang sekali itu. Coba antum bayangkan sekarang. Antum di sini dapat label. Ya misalnya ihsan, ya penduduk surga. Wah, terbang udah. Tidur terus kerjanya. Masya Allah saya. Antum gak sholat. Ahlul jannah. Ya kan, saya ini ahlul jannah. Saya itu penduduk surga. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan label pada orang-orang yang tidak seperti kita. Kalau kita diberi label, santai. Mereka begitu diberi label, takut kalau label itu hilang. Jadi mereka terus. Ya, bagaimana terus meniru pendulunya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda. Nah, di antaranya juga sahabat yang disebutkan sebagai ahlul jannah tapi tidak disebutkan namanya, yaitu seorang yang apa, datang 3 kali berturut-turut disebutkan oleh siapa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yantalik ilaikum au sayadharu ilaikum ahadun min ahlil jannah, akan datang kepada kalian au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang dari penduduk surga. Ya, akhirnya Abdullah bin Umar yang penasaran, ya kan, diikuti. Nah, itu penduduk surga itu. Subhanallah, label itu gak main-main. Kalau cuma label diterima di Jamiah Islamiyah, gak ada apa-apanya. Tapi sebagai perbandingan ya ikhwan, saya tuh dulu ya hanya label dunia saja, melihat teman-teman, wih ini diterima. Kakak kelas dulu, kakak kelas ketika saya masih belajar awal-awal di pondok, ini orang anu, ini diterima, ini di Madinah. Masya Allah, ahlul Madinah yang sunaf Indonesia. Saya dalam hati kan gitu, wih penduduk Madinah berjalan di Indonesia, luar biasa. Itu rasanya aja sudah kita seneng sekali melihat. Apalagi ketika diterima. Atir, ikhwan. Terbang rasanya. Betul, terbang itu. Ya. Apalagi kalau Anda mendapatkan label Anda penduduk surga. Ya, antum tahu sendirilah. Diterima di UGM rasanya gimana dulu, ya kan? Biasa-biasa saja. Ya, apalagi kalau lamaran diterima. Wow, terbang pula, ya kan? Ini masalah dunia, bagaimana dengan masalah akhirat? Nah. Kemudian Syekhul Islam mengatakan, "Wa yuqirruna bima tawatara bihi naql an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ghairihi min anna khaira hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakar tsumma Umar, wa yusallisuna bi Utsman wa yurabbi'una bi Aliin." Radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ahlu sunnah meyakini, yukirun, menetapkan kabar-kabar yang mutawatir. Bima tawataro bihi naklu. Penukilan-penukilan yang mutawatir. Dari Amiril Mukminin, dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Bahwasanya anna min khairi hadhil ummah, sebaik-baik umat ini setelah nabinya, yakni setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah yang pertama Abu Bakar. Kemudian Umar. Ini imamnya orang Isna Asyariyah, mereka katakan. Yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, padahal Ali bin Abi Thalib bara' minar Rafidhah. Ia adalah orang yang bara', berlepas diri dari Rafidho. Mengatakan bahwasanya orang yang paling utama adalah Abu Bakar. Kemudian Umar. Wa yusallisun, dan Ahlussunnah mengatakan yang ketiga adalah Utsman. Wa yurabbi'una bi Ali. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ini sepakat mereka, Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun nanti akan ada sedikit perbedaan tentang takdimu Ali ala ghairihi minal khilafah. Ya, tentang masalah siapa yang paling berhak dalam masalah khilafah, nanti insya Allah akan dibahas. Hukum takdimi Ali bin Abi Thalib ala ghairihi minal khilafah al-arba'ah, ya, dalam Umar dan Abu, siapa yang lebih utama, apakah Ali lebih utama dibandingkan sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman ataukah tidak. Akan tapi kelihatannya nanti waktu jelas tidak memungkinkan. Wallahu ta'ala alam. Kita selesaikan ini dulu. La ilaha illallah. Naam, kama dalat alaihi al-athar, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat,
Wa kama ajma'a sahabatu ala taqdimi Utsman fil bai'ah. Dan juga para sahabat berijma' bahwasanya Utsman lebih berhak untuk mendapatkan bai'ah. Bai'ah khilafah. Ya. Ma anna ba'd ahli sunnah, walaupun sebagian ahli sunnah kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa Ali. Mereka sebagian ahli sunnah, ya, sebagian ahli sunnah, jadi masih ahli sunnah, mereka berbeda pendapat tentang Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhuma. Ba'da ittifaqihim 'ala taqdimihim Abi Bakrin wa Umar, ya, ayyuhuma afdal. Setelah mereka sepakat bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu nomor satu, jelas. Mereka sepakat Abu Bakar dan Umar nomor satu. Cuma sebagian mereka berselisih pendapat. Apakah Ali yang lebih utama setelah itu ataukah Utsman? Ya, na'am. Walaupun sahabat ijma' bai'at yang sah adalah Utsman. Kemudian setelah itu Ali. Itu sudah sah, itu jelas. Ya, akan tapi tentang masalah keutamaan, mana yang lebih utama, apakah Ali ataukah Utsman, itu sebagian ahlu sunnah berbeda pendapat. Faqaddama qaumun Utsmana, sebagian kelompok ahlu sunnah mendahulukan Utsman. Wasakatu wa rabba'u bi Aliyin, kemudian mereka diam, ya, wasakatu, ya, kemudian mereka menyebutkan yang keempat adalah Ali. Wa qaddama qaumun Aliyan, dan kemudian sebagian orang, sebagian ahlu sunnah mendahulukan Ali. Wa qaumun tawaqqafu, tapi sebagian kelompok yang lain abstain, tawaqquf, abstain, ya, betul, ya, ini tidak mengeluarkan pendapatnya. Lakin istaqarra amru ahli sunnati ala taqdimi Utsman ala summa Ali. Kemudian setelah itu mereka sepakat istaqarra, ya, tetap sudah keputusan ahlu sunnah bahwasanya Utsman lebih utama dibandingkan Ali. Ini sudah itu. Dulu memang mereka berbeda pendapat, tapi sudah ahlu sunnah selesai sekarang. Utsman nyatanya dibaiat terlebih dahulu dan dia adalah salis khulafa ar-rasyidin. Wallahu taala a'lamu bisawab. Ini sangat penting sekali antum baca, ya, masalah-masalah yang seperti ini. Kemudian kita katakan, Syekh Saleh Fauzan mengatakan, apa hukum mendahulukan Ali radhiyallahu taala anhu dibandingkan khulafa yang lainnya? Kemudian Syekhul Islam mengatakan, wa in kanat hadhil mas'alah, meskipun permasalahan ini, yakni masalah Utsman dan Ali, laisat minal usul, bukan termasuk perkara usul, bukan termasuk perkara pokok, allati yudallalu al-mukhalifu fiha inda jumhuri ahli sunnah, meskipun orang yang menyelisih pendapat ahli sunnah, yaitu bahwasanya Utsman lebih utama dari Ali, orang yang semacam ini menurut jumhur ahli sunnah tidak disesatkan, ya, tidak disesatkan. Lakin akan tetapi kata Syekhul Islam, allati yudhallal fiha mas'alatul khilafah, yang disesatkan adalah orang yang menyelisihi masalah khilafah. Bukan masalah keutamaan, tapi masalah khilafah. Wadzalika li'annahum yu'minuna. Hal ini dikarenakan ahlu sunnah beriman. Annal khalifah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang sah, bai'atnya sah adalah Abu Bakar. Kemudian summa Umar, kemudian summa Utsman, kemudian summa Ali. Sepakat mereka. Khilafah itu urutannya seperti itu. Adapun masalah sebagian ahlu sunnah yang mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman, ini tidak disesatkan. Tapi yang disesatkan adalah orang yang mengatakan khilafahnya Utsman tidak sah karena mendahului khilafahnya Ali. Atau Abu Bakar menyerobot kekhilafahan dari Ali bin Abi Thalib. Padahal Ali yang lebih utama untuk dijadikan khalifah. Ini masalah khilafah tidak bisa diutak-atik. Yudhallal. Orang yang menyelisih dalam masalah ini, kita katakan sesat. Wa man ta'ana fi khilafati ahadin min ha'ula. Dan barang siapa yang mencela dalam kekhilafahan seorang di antara mereka, fahuwa adallu min himari ahlih.
Apa artinya ihsan?
Fahuwa adallu min himari ahlihi.
Ahsant. Terus? Himar. Dari keledainya. Ya, mereka lebih sesat daripada keledainya. Subhanallah. Ya. Naam. Nas'alullah an yuwaffiqana ila siratil mustaqim. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala alam. Ada usulan dari akhuna Ustadz Sulaiman. Untuk melanjutkan satu kali pertemuan saja. Sehingga kita bisa mudah-mudahan bisa menyelesaikan untuk membaca. Saya inginnya menyelesaikan. Cuma maghribnya udah tinggal berapa menit ini. Ya, jadi untuk persiapan yang di MPR nyapu segala ya, ngepel itu ya, tidak bisa. Nah, demikian juga yang di sini. Taib. Demikian. Kalaupun bisa ada pertemuan nanti insyaallah akan ada konfirmasi saya dengan Ustadz Sulaiman ya untuk menentukan waktunya. Paling tidak kemungkinan Senin depan. Insyaallah taala kalau tidak ada halangan. Ya cuma sekedar membaca kitab ini sampai selesai, bukan syarah yang mubassat, yakni syarah yang luas, yang panjang, yang mabsut, yang panjang lebar, tidak. Tapi sekedar membaca dan menyelesaikan akidah wasitiyah ini. Dan insya Allah faqiraatuhu barakah, karena banyak i'tiqad-i'tiqad ahlus sunnah yang harus kita yakini di dalamnya. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Adapun ikhtibar, adapun ujian adalah dari setelah istiwa ya. Dalam masalah mana tadi ya? Dari permasalahan kemarin kan masalah gabungan antara istiwa ya. Maka ikhtibar itu adalah ujian yang akan saya sampaikan adalah tentang ru'yah. Ru'yatullah fil akhirah, mulai dari situ ya, wujubul iman ya. Wa qad qala aidan fi madzakarnahu min al-iman bihi wa kutubi bi malaika wa rusuli wal iman bi annal mu'minun yarawna yaumal qiyamati ayanan bi absarihim, bahwasanya Allah bahwasanya mukmin akan melihat Rabb mereka secara jelas pada hari kiamat. Mulai dari itu sampai ya perincian apa yang terjadi di kubur, apa yang terjadi di hari kiamat, kemudian sampai dalam masalah qadar. Itu saja. Itu ujian akhir. Ya, sahal kan? Antum baca matannya baca terus. Kalau ada keterangan yang saya berikan dan penting, antum baca juga. Sampai antum betul-betul mudeng, ya. Begitu wallahu taala a'lamu bisawab. Demikian wallahu taala a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.